Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta.
Iżis semmija jena flimkien ma' Mario Colero nil-qakom għal-programm ieħor Festa Storja. Mario, kif tinsab?
Tajjeb.
Ġejna qegħdin hawnhekk illum se nibdew niddiskutu ftit l-introduzzjoni tal-purċissjonijiet u il-festi esterni. Hemm fi programmi oħrajn diġà tkellimna fuq tip ta' purċissjonijiet, pereżempju dwar dik ta' San Gergor, li hija antika ħafna. Illum se nitkellmu fuq il-purċissjonijiet kif nafuhom aħna llum jew
Le, għal-issa naħseb jina għadna fl-istadju fejn qed naraw kif il-funzjoni minn ġol-Knisja ħarġet fit-toroq.
Sewa.
Ġifieri diġà semmejna żewġ festi partikolari, il-festa tal-Imnarja u l-festa ta' San Gergor.
Però semmejna wkoll xi attivitajiet bħal tal-Kappella tal-Qrejċa li kienet isir dak nistgħu seħu la festa attività barra wkoll.
Kien hemm diġà dak il-kuntatt, ġifieri mhux bil-fors li l-kavallieri tagħna l-idea l-sirkurċissjoni jew għall-inqas li jsiru attivitajiet barra l-binja tal-Knisja. Minn daw il-festi antiki naraw li kienu diġà jsiru kif għadna pereżempju l-Imnarja kienet il-festa prinċipali tal-Knisja u l-Enija ta' Malta. Allura bil-fors kienet tiġi ċelebrata bil-kbir. U dawn kellhom marbutin magħhom dak li huwa estern. In-nies tal-kampanja kienu jerħula lejn lieta, lejn ir-Rabat biex jaslu fil-post biex l-għada mbagħad jiċċelebraw il-festa. Ġifieri tajb inżommu f'moħħna li l-festa tmur solenni minn lejn lieta fil-għaxija.
Sanara
f'nofsinhar. Ġifieri dik hija s-solennità tal-festa kien.
Ċelebrazzjoni ta' barra kienu jsiru fil-lejl ta' qabel.
Eħe. Iktar mill-li ċelebrazzjonijiet in-nies kienet tinġabar fil-lejl ta' qabel, ikun hemm il-funzjoni fejn illum il-ġurnata naraw it-tranzazzjoni u jekk ukoll ma tafu tajjeb it-tranzazzjoni hija wkoll purċissjoni li tinġib ir-relikwa lejn il-Knisja biex tibda l-festa solenni. Ġifieri r-relikwa tkun qiegħda f'post ieħor u tinġi proċessjonalment lejn il-Knisja. Ġifieri il-parteċipazzjoni tal-poplu fit-triq biex jakkumpanja dak li huwa reliġjuż spiritwali kienet importanti ħafna u bekk wasalna fejn qegħdin illum għax dejjem kien hemm din l-idea li komplet tiżviluppa mal-mogħdija taż-żmien. Issa semmejna xi festi li fejn kienu jinġabru n-nies, allura awtomatikament dak jurik li l-festa ma baqgħetx limitata għal ġol-Knisja, imma bdiet issir fl-intorni tagħha wkoll. Issa, l-ewwel purċissjonijiet biex ngħidu hekk kif taw il-bixra li għandhom illum, diffiċli ngħidu għax dan għad-dokumenti ma tantx jeżistu speċjalment f'daw il-kappelli dokumenti ma kienx ikun hemm u fejn markivi fi knejjes s'issa du ma qatt ma instab xi ħaġa li tispjega eżattament. Hemm dokumenti li jmorru antiki li jaċċennaw għall-forum ta' purċissjonijiet, però mhux daqshekk dettaljati li tista' tibini fuqhom u tajt isma hekk kienet isir. Issa, semmejna wkoll fil-programm oħrajn li kellek il-famużi 10 parroċċi li senator Edemello kien ġa sabhom stabiliti. U nafu fiċ-ċert li hemm uħud minnhom għandhom dokumenti li jmorru ħafna qabel senator Edemello. Senator Edemello ġi fl-1436, però naf li jeżistu fil-parroċċi pereżempju tan-Naxxaru ta' Birkirkara dokumenti li jaċċennaw għal parroċċa li jmorru iktar minn 20 sena qabel. Jiġifieri da prattikament daw kienu stabiliti, ma nistgħux ngħidu eżattament meta ġew stabiliti, però senator Edemello jirrapporta li sabhom diġà stabiliti. Issa daw la kien hemm il-parroċċa, kien hemm il-forma ta' festeġġjamenti. U tajjeb inħarsu lejn min kienu dedikati daw il-parroċċi. Mela, kellek tnejn minnhom kienu dedikati Santa Katarina tal-Lixandra. Ġifieri dik ta' bisqallin jew iż-żejtun u dik taż-żurriq. Sewa, kellek tnejn oħra id-dedikati l-Assunta, anzi tlieta l-Assunta. Ġifieri kellek il-bir miftuħ dedikata l-Assunta. Uħal tartarni jew ħad dingli li kienet id-dedikata l-Assunta wkoll, għalkemm minn isostni li kienet id-dedikata l-Santa Dominika, xejn kien hemm knisja antika li kienet tintuża bħala parroċċa f'xi żmien. Imbagħad għandek il-parroċċa ewlenija ta' Għawdex li hija diskutibbli fejn kienet u l-imkienet, però li l-knisja li hemm fiċ-ċittadella minndejb kienet id-dedikata l-Assunta li hija fatt magħruf. Però nafu li fil-kapitali ta' Għawdex, fil-Rabat, hemm parroċċa oħra, l-parroċċa ta' San Giorgio, li daw iż-żewġ parroċċi kienu żmien meta kienu parroċċa waħda kienu magħudin. Ma kienux kif nafuhom illum, ġifieri hemmhekk hija diskutibbli ħafna u ma naħsibx li qablilna nidħlu f'dak l-argument. U mbagħad għandek is-Siġġiewi pereżempju kienet dedikat il-San Nikola mal-Madu Sallum. Għandek ħażebbuġ kien dedikat l-Awadu dedikat il-San Filip ta' Ġira li ħażebbuġ anka nafu hemm anka storja ta' kif daħlet id-devozzjoni lej San Filip, għax dan kien hemm ċertu persuna Filippu l-Katanis li iddeċieda li jibni knisja dedikata l San Filip. U minn hemm dik il-knisja baqgħet tikber sakemm kemm saret il-parroċċa, għandek ħall-qormi ddedikat il-San Giorgio, għandek il-Birkirkara l-Sant Elena, u mbagħad kellek tnejn oħra li kienu ddedikati l-Twelit tal-Madonna, jiġifieri il-Mellieħa u id-Naxxar. Biex mbagħad iridu nsemmu li tal-Birgu sal-Lawrenz kienet diġa stabilita. Issa anka jekk tħares lejhom, il-qaddisin u l-kulti kollha ta' dawn il-parroċċi huma kollha kulti ta' rit orientali. Issa din hija sempliċiment suppożizzjoni. Fil-programm ieħor għadna li fil-perjodu qarbi kien hemm studjużi li jgħidu li r-reliġjon l-Isranija nqatat kompletament.
Fax tbatlet Malta prattikament.
Tbatlet Malta u n-nies kollha saru Musulmani, saru Arab. Hemm min sostni li le, kien għad hemm traċċi ta' kristjaneżmu. Speċi f'Għawdex nafu fi żgur li kien hemm, fil-gżira ta' Malta hemm min imerġ xulxin. Però wieħed mill-punti li tajjeb inpoġġuh, min najt xej, min nixet niddikjara xej, pero tajjeb l-inpoġġuh. Li dawn l-axar parroċċi, il-maġġoranza kbira tagħhom għandhom qaddisin ta' rit orientali. Iġifieri ta' rit Byzantin. Il-Byzantini kienu dawk li kienu qed jiggvernaw il-Malta qabel l-Arab. Issa, ir-reliġjon Nisranija reġgħet fjorixxiet meta l-gvern tal-pajjiż reġa' kien gvern li kellu reliġjon Nisranija li kienu in-Normanni.
Kif tkellimna wkoll fil-programm ieħor?
Issa, in-Normanni kienu Nordiċi minnaħta fuq tal-Ewropa, min-Normandija. Ġifieri daw żgur ma kellhomx devozzjonijiet lejn qaddisin orientali. Allura kif nispjegaw il-fatt li l-eqdem kulti ta' qaddisin f'Malta huma kollha ta' qaddisin orientali? Jiena nħalli għajk, naqaf ebbi se niddikjara xejn, sempliċiment poġġejt din il-mistoqsija. Issa mbagħad kulħadd jasal għall-konklużjonijiet tiegħu għax bħal ma tngħidu m'hemmx dokumenti fuq ix torbod. Biex inkun qed ngħid kollox hemm min isostni li kien hemm żmien meta waqaf l-Isqof Belisario f'Malta wara li ġie l-Konti Ruġġieru u li kienu fi triqithom lejn l-art imqazza waqfu waqaf hawnhekk ma dal-Isqof flimkien ma numru tisqfijiet u jgħidu li huma raġgħu xettlu il-devozzjoni Bizantina, però biex nkunu għadna kollox. U nifqu hemm. Issa, dawn l-għaxar parroċċi, bil-fors li kienu qegħdin jagħmlu forum ta' festeġġjamenti, la kienu parroċċi kbar daqshekk u stabbiliti daqshekk u kellhom dik l-artijiet kollha taħthom. Issa, meta mbagħad ġew il-Kavalliri ta' San Juan, l-Ordni ta' San Juan, u l-Ordni ta' San Juan ġew biċ-ċerimonji kollha li kienu imdorrijin fil-pajjiżi, tajjeb ngħidu li l-Ordni ta' San Juan qisha qed tara l-Unjoni Ewropea tal-lum, però dak iż-żmien. Dak iż-żmien daw il-Slaten, ir-Renji Ewropej kollha ingħaqdu f'ordni bejniethom biex imorru l-art imqazza. L-ordnijiet reliġjużi kien hemm tlieta ordnijiet kavallereski, l-ordni ta' San Juan, it-Templari u t-Tawtoniċi. Daw kienu prattikament qed jippratikaw dak li qed jiġi prattikat illum il-ġurnata mill-Unjoni Ewropea, ġifieri renji differenti, b'ħakmiet differenti fejn jingħaqdu flimkien biex jagħmlu xi ħaġa.
L-istorja tagħha.
Issa daw ġew hawn Malta u ġew rappreżentazzjoni ta' tmien lingwi ngħidulhom. Aħna sa dawk kien hemm tmien reġjuni, kellek wieħed kien l-Italja, il-Peninsula Taljana dak iż-żmien kienet maqsuma f'ħafna renji u daw ingħaqdu f'lingwa waħda, kellek tlieta Franċiżi, għax Franza ma kienx kif illum kienet maqsuma da, dak kellek tnej Spanjoli li jiġbru Spanjaw il-Portugal bejniethom. U kellek imbagħad il-waħda Ġermaniża u waħda Angliża. Meta mbagħad ir-Re Enriku Tminja tal-Ingilterra iddistakka ruħu mill-Knisja, mill-Knisja ta' Ruma, il-lingwa tal-Ingilterra ġiet abolita u minn floka biżmien imbagħad kienet twaqfed dik li ngħidulha l-Anglo-Bavarjana, dik tal-Bavarja. Bix-xorta baqgħu bit-tminja, ġifieri, għax kien hemm sostitut tagħha tal-Anglo-Bavarjana li ġiet wara dik. Issa, dawn ġewgħu u daw ġabu magħhom it-tradizzjonijiet kollha li kienu mdorrijin bihom f'pajjiżhom. Irridu nżommu f'moħħna li l-kavalliri kienu kollha discendenti tal-iktar familji nobbli tal-Ewropa. Il-tradizzjoni kienet li familja fin-nobbiltà il-primogenito biex niftehmu dak li jitwilet l-ewwel, dak se jkun il-kap li jmexxi l-familja il-werriet. Is-sekondo ġenito li jitwilet jew idaħluh qassis biex xi darba jsir is-qof u jispiraw li jsir papa, jew inkella fl-ordni kavallereska biex jisir kavallier u xi darba jsir grammastru. Jew jilħaq fil-ġerarkija tal-ordni. Jifri daw pratikament qed issemmi nies li kienu ġejjin minn familji Jonja, li kienu mdorrijin fil-lussu, li fl-Ewropa kien diġà mvoga ħafna, ċertu ċerimonjal, però hawn Malta kien għadu daqra waħda kajman. Meta daw imbagħad raw il-Maltin bdew jaraw kif kienu jorganizzaw l-affarijiet tagħhom huma. Ma damux ma l-Maltin bdew jimitawhom u dak li ħadu minn għandhom ambuħ tagħhom. Ġifieri il-parati tagħhom, il-purċissjonijiet tagħhom, daw anke sempliċiment jekk il-grammastru jkun sejjer x'imkien, kien ikollu l-enturaġġ miegħu li jakkumpanjah, allura meta inti tara ċ-ċerimonjal dik il-purċissjoni mhux bil-fors xi ħaġa sagra, imma tara l-mod kif kienu qegħdin jilqgħu lill-grammastru. Kienet xi ħaġa li l-Maltin tagħhom ċertu idejat u kif beda dej żmien għax għall-bidu. Tajjeb ngħidu li għall-bidu l-Maltin ma ħadux pjaċir bl-ordni ta' San Juan u ħassewhom traduti. Nana, mit sena qabel ġew il-kavalliri f'Malta, ir-Re Alfons ta' Spanja kien ta' dik li ngħidulha l-famuża Magna Carta. Meta l-Maltin irnexxielhom jixtru wartom għal 30,000 fjorin minn għand Don Gonsaldo Monroy. Il-Magna Carta kienet setta drittijiet tal-Maltin. U fost id-drittijiet li kien hemm kienet li Malta ma kellha tingħata qatt iktar b'fewdu. Però Karlo V ta' Spanja ġib il-Malti għawi u mx kiteb Ferdinandu mit-sena qablu, u reġa' ta' il-gżer Maltin feudu, għax pratikament feudu kienet, u wieħed mill-iżbalji kardinali li għamlu l-kavalleri f'Malta kien li dejjem baqgħu jikkonsidraw lilhom infushom bħala s-sidien u li l-poplu dejjem żammewh taħtom. Kif kienet pratikament il-prassi fir-renji kollha Ewropej qabel bdew ifaqqaw ir-rivoluzzjonijiet. Imbagħad meta l-popli bdew jiġbgħu, beda jitla' rashom u bdew qaċċtu l-familji rjali. Allura,
Mario, hemm purċissjoni partikolari li forsi influenzat l-aktar, però nitkellmu dwara wara din il-waqfa mużikali. Fil-programm Festa Storja li qegħdin niddiskutu flimkien ma' Mario Coleiro, il-Mistieden residenti f'dan il-programm, l-introduzzjoni tal-purċissjonijiet. Konna qed nitkellmu wkoll dwar l-influwenza li ħallew il-kavalliri u qabel morna għal din il-waqfa mużikali wkoll semmejt il-purċissjoni partikolari li l-iktar li tiġbaħ purċissjonijiet li naraw fil-festi tagħna llum, le?
Tajjeb Joseph li tissemmi din il-purċissjoni, ġieli hija purċissjoni li pratikament għandna dokument viżiv tagħha. Dana fost il-kwadri li hemm fil-Kollezzjoni Nazzjonali fil-Mużew tal-Muża il-Belvalletta hemm kwadru partikolari li juri l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. U l-purċissjoni li kienet issir nar 8 ta' settembru biex jikkomemoraw.
Mhux lejli jiġifieri, fit-8 ta' settembru.
Fit-8 ta' settembru li jikkomemoraw ir-rebħa tal-assedju. Din kienet tkun purċissjoni u f'dan il-kwadru jidru impitrin l-elementi kollha li kienu jipparteċipaw fiha. Li kien ikun fiha kollox sal-baldakkin jiġifieri da. U di żgur kienet waħda mir-raġunijiet kif influwenzat l-purċissjonijiet kif nafuhom aħna llum, kif għandhom jimxu wara xulxin, u kif jipparteċipaw bil-poplu joqgħod fil-ġnub jara l-purċissjoni għaddejja. Ma rridux ninsew ukoll li kien hemm diġà ukoll anke qabel ġew il-kavalliri forum ta' purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira li wkoll nafu li l-Franġiskani tar-Rabat kienu qed jagħmlu forma ta' purċissjoni tal-Passjoni qabel ġew il-kavalliri f'Malta. Li probabbli l-influenza tagħhom ġabuha mill-art imqazza imħalta ma' l-influenzi Spanjoli li kien għaw Malta, u allura prattikament għandek taħlita fejn bdew jiffurmaw il-proċissjonijiet, jiġifieri qed joħorġu barra furmaw il-proċissjonijiet.
Dejjem nieħdu aħna dejjem
nisiru. Dejjem, dik għaxa ħaġa li rnexxilu jagħmel poplu Malti.
U jaf tkun aqwa l-ħaġa.
Iżgur, li dejjem irnexxilu jieħu minn minħakmu dejjem irnexxilu jieħu dak li kellu bżonn ħa ngħidu hekk. Issa ma rridux insew ukoll li kien hemm ċerimonji oħra importanti fi żmien kavallieri fej żgur kienet issir xi forma ta' purċissjoni li l-Maltin kienu jħarsu leha. U kienet ċerimonja tal-possess, il-possess tal-imdina u il-possess tal-belt u anka kien hemm nagħmel possess tal-birgu. Jiġifieri meta kien ikun xi graba sovanitos li jħobb ħafna ċerimonjal kienu jagħmlu anke l-possess tal-birgu. Però tal-imdina kienet sinifikanti ħafna bħala possess għax tal-imdina l-imdina dejjem baqgħet qisha d-dominju tal-isqof id-dominio tal-università ta' Malta, ġifir l-università mhux tal-edukazzjoni, qed ngħidu l-università tal-qmuħ kienu jgħidula, ġifieri l-università tan-negozju. U anke n-nobbiltà Maltija. Ħafna min-nobbiltà Maltija r-rabta tagħha kienet mal-kuruna Spanjola. Allura l-kavalliri, speċjalment il-kavalliri Franċiżi, li l-ordni ta' San Juan kienet prattikament dominata mill-kavalliri Franċiżi, ma tantx kienu jaraw għajn tajba man-nobbiltà Spanjola, għax f'ħafna drabi kienu fi gwerra bejnietom. Allura speċi n-nobbiltà Maltija ma tantx kienu jtuha opportunità titħallat ma dak li hu tal-Gran Mastru, ma dak li hu tal-kavalliri. Issa, din il-famuża ċerimonja kienet fejn il-Gran Mastru wara li jilħaq imur biex jieħu l-possess tal-imdina. Jiena tal-infietaħ u jieħu l-ġurament li dan se jobdi u jonora id-drittijiet tal-Maltin. Diġa semmejni, għal-Magna Carta l-Maltin kienu jqisuha bħala l-bibija tagħhom. Kienet dokument importanti ħafna b'setta drittijiet. U kienu għajurin ħafna li jom daw id-drittijiet. Allura biex il-Gran Mastru speċi jmur tajjeb mal-poplu jmur jieħu l-ġurament. Però ajla kienu jobduhom, għax kienu jiksruhom regola kienet li jinkissru drittijiet tal-Maltin, u ma tantx setgħu il-Maltin jippillaw għad-drittijiet tagħhom. Tajjeb ngħidu li kien hemm Gran Mastru minnhom għax kien tarruħ ħafna il-Gran Mastru Karaffa. Kien deċieda li ma jħdux tal-ġurament, għal jiena mistenniħu ġurament li naf li ħan ikseħ. U l-poplu ħadha bi kbira ħafna x'qalu dan se jkun tiran, ma mbagħad ir-riżulta li kien wieħed mill-aħjar. Għax qabel minn kollox biex kemm jista' jkun li l-poplu ma jaħruġ. Issa din iċ-ċerimonja kienet ċerimonja wkoll li kienet kien fiha ċertu ritwal, ċertu purċissjoni, allura dik hija xi ħaġa li kienet importanti ħafna. Issa ċerimonji oħra fejn tidħol purċissjoni li wkoll kienet tkun interessanti ħafna hija l-possess tal-isqof. Possess tal-isqof għadu l-isqof jidħol rikeb fuq ħmara fil-belt tal-imdina x'aħna tajjeb ngħidu li l-possess tal-isqof suppost isir dejjem fil-Knisja fil-Katedral tal-Imdina, mhux ġewwa San Juan. Żmien kavalleri żgur fil-Katedral tal-Imdina kien isirha xi l-isqof ta' Malta. Qatt ma daħal fil-Knisja konventwali ta' San Juan sa meta spiċċaw il-kavalli.
Semmien fi programmi oħra anke biex kellu l-palazz
il-dar.
Kellu jikdeb.
Kellu kien hemm kustjonijiet kbar. Ifri dina kienet xi ħaġa li kienet purament Maltija, il-possess tal-isqof. Ovvjament kienet xi ħaġa simili li kien isir fid-djoċesijiet oħrajn barra Malta. Imma għandek ċertu ċelebrazzjoni fejn in-nies qed toħroġ barra. Issa bil-mod il-mod dawn l-attivitajiet kollha, din il-pompa kollha, bdew jiġu trasferiti ġol parroċċi tagħna fejn kellek parroċċi li kienu marbutin direttament mal-kavalliri. Ħansemmu pereżempju il-Birgu. Il-Birgu dawn kull ċerimonja li kien ikollhom, meta kien għadhom fil-Birgu, ovvjament kienu jagħmluha fil-Knisja ta' San Lawrenz. Li kienet saret il-Knisja konventwali mill-1530 sal-1571 sakemm il-kavalliri marru l-belt. Jiġri f'dak iż-żmien kollu din kienet il-Knisja ewlenija tal-kavalliri, allura ċ-ċerimonjal kien isir kollu fiha.
Il-fatt tkellimna wkoll fil-programmi oħra li bħala parroċċa kienet isservi wkoll.
Kienet isservi l-Knisja tal-Annunzjata. Issa, meta mbagħad inbiniet il-Knisja tal-Isla, ukoll hemmhekk għandek knisja oħra li hija marbuta direttament mal-kavalliri, għax il-Knisja tal-Isla inbniet bħala l-monument tar-rebħa tal-assedju kbir. Kif mbagħad inbniet il-Belt Valletta u bdew tilgħin il-binijiet tal-ordnijiet reliġjużi fil-Belt Valletta. Ukoll kellhom rabta mal-ordni ta' San Juan, għalkemm kien hemm il-Knisja konventwali li kienet ngħid iċ-ċavetta ta' kollox, il-Knisja ta' San Juan, però ġol-belt u ġol l-inħawi tal-port il-ħajja kienet iktar konċentrata madwar il-kavalliri, allura hemmhekk naraw iktar imitazzjonijiet ta' dak li kienu jagħmlu l-kavallieri. Però bil-mod il-mod din l-imitazzjoni bdiet ħerġa fl-irħula fil-kampanja u bdejna naraw irħula, speċjalment dawk l-irħula li kienu kbar u b'saħħithom, jibdew jagħtu forum ta' dak li kienet isir fiż-żona tal-kavallieri.
Aktar tard imma bdew l-introduzzjoni tal-vari, xi ħaġa li però ser nitkellmu dwara. Però xtaqt l-aħħar ħaġa, nistaqsi kemm dwar dik il-purċissjoni tal-assedju, hemmhekk kienet tinġarr ukoll il-xablo xejn.
Iva, fil-purċissjoni
ħeta relikwa.
Eh, għax ix-xabla ta' De Valletto sejf kienu meqjusin bħala l-iktar ħaġa simbolika tal-assedju. U f'din pittura li semmejna li hemm fil-muża, jidher wieħed mill-paġġi għaddej bix-xabla u s-sejf idejh qed iġorrhom huwa l-iktar parti importanti tal-purċissjoni kollha.
Din hija l-xabla u s-sejf li jinsabu ġol mużew tal-Birgu tal-Lawrenzio jew dik li qiegħda.
Le, dawk li ara. Ħana ċara malaj għax
nitluq.
Ix-xabla vera tal-La Valletta li kien juża La Valletta kienet dik li hija bil-Birgu. Fil-mużew.
Ix-xabla. Dik qed tinġarr imma ma kienx titmiex.
Le, ix-famuża xabla li hemm mill-lum. Dik hija ċeremonjal, dik kienet ingħatat rigal lil-La Valletta mir-re ta' Spanja x'rebaħ l-assedju u dik kienet speċi meta ħompex ċeda ma kellux kuruna x'joffri lin-Napoleon, offrilu x-xabla tal-La Valletta u s-sejf. U Napoleon meta nkuruna lilu nnifsu imperatur. Is-sejf libsu parti mill-ilbies biex mar għaldax kellu ammirazzjoni kbira La Valletta.
Però l-ebda minn daw ma kienet tinġarġa l-purċissjoni partikolari.
Le, dawk kienu jinġarru, ix-xabla u dak is-sejf, dawk it-tnej kienu jinġarru bħala relikwa tal-assedju.
Mario, nirringrazzjak ħafna, aħna nkomplu nitkellmu dwar purċissjonijiet fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, nixtieq nirringrazzja wkoll Carmelo Grech li kien il-tekniku. Tana, illum nfakkar nsemmi li jekk tridu terġgħu tisimgħu dan il-programm tistgħu tidħlu fis-sezzjoni webcast fuq is-sit elettroniku campusfm.um.edu.mt. Jiena nsellmilkom ringrazzjakom li kontu magħna u nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bi-programm ieħor Festa Storja.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miegħi Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Coleiro.